хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На хатні арышт змененая мера ўтрымання для следчай па асабліва важных справах Генеральнай пракуратуры Святланы Байковай, якая правяла за кратамі паўгода. Каб дамагчыся вызвалення, следчы амаль цягам 10 гадоў трымала галадоўку, 10 дзён трымала галадоўку і пісала ліст Александру Лукашэнку, у якім згадвала пра свае заслугі ў барацьбе з карупцыяй і дзяржаўныя ўзнагароды. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
У Республіканскай прокуратуры пацвердзілі факт, што мера стрымання для Святланы Байковай пасля паўгоду арышту змененая замест унутранай турмы КДБ амерыканкі, следчая цяпер будзе знаходзіцца пад хатнім арыштам у сваёй кватэры. Наведаць Святлану Байкову ці пагаварыць з ёй па тэлефоне ніхто з журналістаў не здолеў. Адрас следчай трымаюць у сакрэце, да таго ж ёсць забароненыя вонкавыя кантакты. Былы муж следчай, Змітер Пацына, таксама ад размовы ўстрымаўся.
Звініце, не магу.
Ну вы хоць ёй бачыліся, не?
Да.
Та нормально, бо были звездки, что на видео
сечу.
Адвокат Байковой Михаил Волчек выказал задоволение с причины змены меры стримания для своей подбородной. По воде Михаила Волчека, утримание под вартой вельми дренно поплывало на стан здоровья Светланы Байковой и знахождение у хатних умовах, да поможе ей худшей поправиться. Што да справы супраць Байковай, адвакат па-ранейшаму не валодае звесткамі пра новыя абвінавачанні, у прыватнасці ў хабарніцтве, якія паводле некаторых крыніц нібыта выставілі ягонай падабароннай. Ці праўда, што пэўны ўнёсак у вызваленне Светланы Байковай з-пад варты ўнёс генеральны прокурор Рыгор Васілеевіч, які пасля арышту Байковай у лютым неаднаразова спрабаваў абараніць сваю падначаленую. У прокуратуры краіны гэтую тэму каментаваць адмовіліся. Між тым назіральнікі не выключаюць, што менавіта ўмяшальніцтва Рыгора Васілевіча сыграла сваю ролю. Гэтак мяркуе журналіст Сергей Сацук, які шмат піша пра барацьбу з карупцыяй.
Я так думаю, што такі Васілевіч адстаяў сваю падчынённую, з учётам то, што балеет, і з учётам таго, што следствие ідзе дастаткова доўга і пока не відна яго канца. То есть, я думаю, Веселевич сумел все-таки отстоять интересы. Это не то, что интересы, а ее жизнь и здоровье. То есть, это, может быть, акт немножко милосердия над человеком, который как бы очень много сделал для борьбы с коррупцией.
Мечты следства по справе Байковой протягнутое до 9 костычника. Следчую, нагадаю, обвинувачваюць у перавышэнні ўлады і незаконным вызваленні ад крымінальнай адказнасці. У прыватнасці гэты эпізод тычыцца бізнесоўца Паўла Малочкі, які праходзіў па справе аб кантрабандзе праз мяжу, якую вяла Светлана Байкова. Павел Малочка пачаў супрацоўнічаць са следствам. На падставе ягоных паказанняў былі прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці адказныя мытнікі і памежнікі, якія аказаліся ўцягнутыя ў карупцыю. Аднак праз некалькі гадоў ужо супрацьследчыя завялі справу за тое, што яна нібыта не прыцягнула Малочку да адказнасці. Хаця мусіла гэта зрабіць.
Дадам, што вінаватай сябе Светлана Байкова ніколі не прызнавала. З вамі Радыё Свабода. Сёння адзначаюцца 19-е годкі юрыдычнага аднаўлення незалежнасці Беларусі. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Тым самым было абвешчанае вяршэнства беларускіх канстытуцый і законаў над так званымі саюзнымі. Галасаванне адбылося на сесіі, якая была скліканая адразу пасля паразы жнівеньскага путчу у Москве. З сумеснай заявай з нагоды 25 жніўня выступілі Рыгор Кастусёў і Александр Мілінкевіч. Цытую, шлях да сапраўднай незалежнасці і дэмакратыі ў Беларусі – гэта шлях у аб'яднаную Еўропу. Незалежнасць Беларусі, пабудова дэмакратыі і еўрапейскі кірунак развіцця нашай краіны – узаемазвязаныя каштоўнасці, адзначаецца ў заяве. Тым часам Беларусь афіцыйна заявіла пра свой намер паступова адмовіцца ад нафтавых паставак з Расіі. Гэта прадугледжвае зацверджаная ўрадавая стратэгія энергетычнага патэнцыялу Беларусі да 2020 году. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Урадавая стратэгія прадугледжвае істотную дыверсіфікацыю паставак нафты ў Беларусь. На змену Расіі, якая сёлета пачала абкладаць нафту для Беларусі мытнымі пошлінамі, павінны прыйсці альтэрнатыўныя пастаўшчыкі. Так, мяркуецца выйсці на паказнік у 4 мільёны тонн нафты, якая будзе імпартавацца з Венесуэлы, з наступным павелічэннем аб'ёму да 10 мільёнаў тонн. Гэтаксама пачнецца здабыча нафты ў Іране. Мяркуецца, што аб'ём нафты на 4-м годзе распрацоўкі складзе больш за 1 мільён 300 тысяч тонн на год. Перыяд стабільнай здабычы акрэслены на 10 гадоў. Апроч таго, вывучаецца магчымасць пастаўкі нафты праз балтыйскія і чарнаморскія парты з Азербайджану і дзяржаву Персідскай затокі. Праўда, меркаваныя аб'ёмы кантрактаў пакуль не агучваюцца. Эканаміст Станіслаў Гусак перакананы, што такую працу неабходна было пачынаць яшчэ ў 90-е 20-га стагоддзя, калі было відавочна. 100-працэнтная сыравінная прывязка да Расіі да добрага фіналу не прывядзе.
Фактычна, гэта адна з ступень каланізацыі гэтых тэрыторый. Калі нічога не рабіць у Беларусі, у Краіне, Польшы, у Прыбалтыкі, не рабіць вось такіх крокаў, каторымі мы змаглі адстаяць сваю энергетычную незалежнасць, а значыць і палітычную незалежнасць, то тады трэба будзе падымаць не то, што бела-чырвоны і нават не красна-зялёны, а просто белы сцяг і з гэтым сцягам кручыць да Москвы.
Стратэгія развіцця энергетычнага патэнцыялу Беларусі таксама пралічаная эканамічная эфектыўнасць паставак нафты з улікам многіх фактараў. Фракты да порта, магчымасць перавалкі з танкераў у чыгуначныя цыстэрны, транспартаванне на беларускі НПЗ, а таксама выкарыстанне трубаправодных сістэмаў. Зроблена выснова, што прыём нафты з марскога транспарту мэтазгодны ў партах Паўднёвы і Адэса ва ўкраіне, латышскім Вэнспілсе, літоўскай Клайпедзе і эстонскай сталіцы Таліне. Паказальна, што варыянт дастаўкі і перапрацоўкі нафты непасрэдна на тэрыторыі адной з гэтых краінаў нават не разглядаецца. Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех тлумачыць сітуацыю так.
Першую чаргу ставіцца пытанне, каб загрузіць наша прадпрыемства, нафтаперапрацоўваючы, а не прадпрыемства, прыклад, там Транспрыбалтыкі. Трэба звяртаць увагу на тое, што не ўкладаюцца грошы, заўсёды кажуць пра мадэрнізацыю, пра ўсё, каб зменшыць энергапатрабленне прамысловасцю. Такі іншым шляхам ідзе ўсё гэта.
Антыкрызісны менеджер Мячаслаў Бурак лічыць, што пры любым раскладзе беларускія ўлады пераследуюць старыя мэты – знайсці больш танную сыравіну і зарабіць на экспарце прадукцыі нафтаперапрацоўкі.
Он рабіў простыя задачі – бензінам таргаваць нефцю па схема. Это ж кубінская схема. Бралі тогда ў Савета 5 мільйонов тонн нефці, а ім нужна было 1 мільйон. Ані, а астальні 4 мільйон перепрацоўвалі і прадавалі на міровым рынке па міровым цэнам.
Пры канцы мінулага году Расія заявіла пра намер пастаўляць па ранейшай схеме толькі аб'ём неабходны для ўнутраных патрэбаў – 6 мільйонаў 300 тысяч тонн. У адказ на гэта Александр Лукашенко загадаў тэрмінова дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі, і ўжо ад красавіка у парты Украіны і дзяржаваў Балтыі пацягнуліся танкеры з нафтай для Беларусі. Паказальна, што кошт заакіянскай нафты не названы дагэтуль, таму ў экспертаў ёсць сумнеў адносна вялікай рэнтабельнасці венесуэльскай схемы.
Беларусь хоча цалкам пазбавіцца ад расійскай нафтавай залежнасці, перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Міхаіл Захарэвіч з Мінску. Лукашэнка гаворыць адно, ягоныя чыноўнікі ўспрымаюць усё гэта па-свойму і робяць зусім іншае. Таму кіраўніка дзяржавы трэба ацэньваць па тым, што робяць прызначаныя ім чыноўнікі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз пра вынікі уступнай кампаніі ў ВНУ. Іх падвялі міністр адукацыі і старшыня Савету Рэспублікі сёння. Паводле кіраўнікоў сістэмы адукацыі пры паступленні ў ВНУ цалкам выкараненая карупцыя, а праз 2-3 гады ў Беларусі будзе выпрабоўвацца сістэма аўтаматызаванага залічэння ў ВНУ. Паведамляе Інна Студзінская.
Старшыня дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступнай кампаніі Анатоль Рубінаў лічыць, што карупцыя ў сістэме адукацыі ліквідаваная.
Аддзельна хачу яшчэ раз падчеркнуць, што фактычна карупцыя практычна ліквідзіравана. В гэтым году ўсё было чыста і хорошо.
На думку былога прарэктара еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта Уладзіміра Дунаева, у цэнтралізаваным тэставанні ёсць свае плюсы і свае мінусы.
Сказаць, што она дае глубокую ацэнку знанні, это вопрос спорны. Но вот то, что она распределяет студентов по рейтингам в национальном масштабе, это, на самом деле эта система неплохая. Результаты централизованного тестирования показывают еще и с другой точки зрения, что ситуация в среднем образовании хуже, чем ее изображали сами представители школы.
Знизился средний проходный балл, прикладно на 2,5 у поравнания с минулым годом. Назирается тенденция снижения показников на ЦТ. Физику ниже за 20 баллов сдали 73%, математику 62. На некоторые бюджетные специальности, например, у педуниверситета, недобор. Брали у всех, кто подал документы, навод с мизерными баллами. Проблемы есть, означают и Анатолий Рубинов, и министр эдукации Александр Радьков. Але як их вырешить, до консенсусу не пришли.
Люди поступают 56. 56 баллов человек набирает, он куда-то поступает. Что из этого потом подготовится? В какой мере можно гарантировать?
Не освоит, так отчислим.
Никто не отчисляет. Это тоже вопрос непростой, потому что это же отчислить, это значит деньги потерять. Вопрос в каком смысле сложный? С одной стороны, наличие платного обучения поддерживает вузы. Но с другой стороны, мы же не должны платить за это низким качеством подготовки кадров.
Розница помеж бюджетниками и платниками на некоторые специальности больше за 200 баллов. До прикладу, на перекладческий факультет лингвистичного университета на бюджет треба было набрать 355 баллов и выше. На платное отделение заличали со 135 и по колькости утроя больше, чем на бюджет. На думку министра Радькова,
для нас было простей, а для ректоров так само простей, когда мы брали меньше студентов за больше высокую оплату, бо у Кембриджа от 20 тысяч долларов на учение, а мы даем не горш. Однако, как отмовить человеку у тем, что он хочет учиться? Но как отмовить за свои сродки?
Чиновники признались, что врешті и Беларусь має намір укоренять систему автоматизованного залічення у ВНУ. Анатолий Рубинов каже, что поставлена задача.
В следующем году, ну не вводить, конечно, но разработать такую систему автоматизированного зачисления, когда человек говорит о том, куда бы он хотел. 5, 7, 10, он говорит, своих приоритетов. А потом компьютер, программа смотрит, ага, на это место он проходит или нет по баллам. Вот эту систему, если мы разработаем, у нас будет 100% без вмешательства человека абсолютно справедливая система, но она сейчас справедливая.
Выники уступной кампании нам наблизили Инна Студинская и ее суразмовцы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Следчая Генеральной прокуратуры Светлане Байковой, якая провела за кратами полгода, изменили меру стримания на хатний арешт. Сегодня означаются 19-е годки юридичного обновления независимости Беларуси. Беларусь мае намер поступово отмовиться от нафтовых поставок с России. Это предугледживая затвердженная урадовая стратегия энергетичного потенциалу. Ческий сенатор Томаш Ірса после своего визита в Беларусь выказывается за поддержку оппозиции и сотрудничество с официальными уладами. Министерство адукации лічить, что коррупция с системой поступления у ВНУ выкорененная. Премьер-министр Сергей Сидорский загадал разобраться, с какой причины бизнес не идет в провинцию. С Беларуси у Чехию вернулась группа чешских сенаторов, представников постоянной комиссии у справе умацавання демократии у свете. Один из них Томаш Ірса пропоновал свое послесловие до визиту. Сенатор подкресливает 4 моменты, которые, на его думку, шкодят имиджу Беларуси как европейской страны. Это смертная кара, несправедливые выборы, криминализация деятельности незарегистрированных организаций и державное регулирование масс-медиа и интернету. Тем не менее, спадар Ірса упевнены, что необходимо как подтримливать оппозицию, так и сотрудничать с официальными уладами.
На той прессовой конференции в Минске некто из журналистов выказывал незадовольнение, что нашим официальным визитом у парламент мы засвідчили его признание. Я на это отказал. У часе, коли оппозиция цалком разъеднанная, нема с кем вести официальные перемовы, окромя як с сучасным парламентом, хотя есть сумнение у справедливости выборов. Вядома, Чешская Республика на державном уровне подтримливая оппозицию, але мусить вести перемовы с сучасной улады, сучасной администрации, тому, что она прямая решение про визы, про накерунок белорусской политики, про долучение ти недолучение Беларуси до певных структур. Тиск оппозиции мае уплыв на решение улады. Это тая демократичная система, коли нехто во владе, нехто у оппозиции и уладу критикуя, каб улада неяк корректовала свой курс. Тому Чешская Республика и подтримливая оппозицию.
Аби се влада не коригувала, прото таке Чешская Республика подпорує оппозиции.
Вы были у Беларуси уже не меньше, как 10 разов, однако пошний визит стал махчимым после долгого перапынку, коли вам отмовляли у визе. Как изменилась Беларусь?
Минск созведа, глубинка стоит, але
Мінськ підіймається, глибинка стоїть. Але політична Білорусь крутиться на одному місці. Увесь час топчеться на місці. За тих 6 років, яких там не був, я, на жаль, ніяких політичних зрухів не побачив. Нам, представникам Центральної Європи, былым сябрам так званого Усходнього блоку, просто тяжко уявить, что Ленин может стоять перед парламентом, что застанутся назвы улицы колгасов Дзержинского, Крупской, что захаваются все символы былого Советского Союза. Разумею, что Беларусь на протягу нескольких генераций належала СССР. И все ж, те массовые похования у Куропатах, где мы усклали венок, застаются типовым прикладом того, что лукашенковская державная улада не может отблытаться от советской идеологии, от коммунистичной подачи истории, и тому те Куропаты так для громадства и не открытые.
Пожат, в подстатне не означены, а вежене се о них не млюви.
Як ви оцінюєте стан білоруської позиції перед виборами? Наскільки нечаканим для вас стало те, що згоди на конт одного кандидата не передбачиться?
Поважую то за велике нещастя, що просто се
лічу гэта великим нещастям, бо білоруська опозиція не вміє об'єднатися у некалькі стандартних політичних партій. Роз'єднаність велізна, і тлумачиться гэта, відаць, тим, що люди сьогоднішньої опозиції ніколи не жили в умовах демократії, ані їх батьки чи дяди не жили. Історія демократичної Білорусі була вельми короткою, і тому опозиції буде тяжко об'єднатися. Ясно, що гэта грає на руку Лукашенку. З другого боку, ми зустрілися з некількими узнікаючими партіями, на їх могла б бути надія, так що сподіваюся на їх поспіх.
Здало се нам, що в них би могла бути учита надія, так що держимо пальці.
Ваш візит у Мінськ супав со 100-годовим юбілеєм білоруської поетки, былой чехословацької громадянки Ларисы Геніуш. Нечаканым супадзеннем стало і тое, што адкрыць дошкі яе памяці не ўдалося ні ў Зэльве, ні ў Ваўкавыску, ні ў Празе.
Мы говорили про гэта с чэшскім паслом у Мінску. Ён запэўніў, што ў Чэхіі з гэтым няма праблемы, толькі варта, каб беларусы дамовіліся, ад каго тая дошка будзе. Тое, што гэтай дошкі няма і ў Беларусі, мы таксама абмяркоўвалі на некалькіх сустрэчах. Адзін з беларускіх палітыкаў патлумачыў гэта тым, што спадар-прэзідэнт не разбіраецца ў вершах і таму не разумее, хто гэта такая Ларыса Геніуш.
Не разумее таму, хто была Ларыса Геніуш.
Мушу сказаць, што мне асабіста даведацца пра яе, пра тое, як яе паважаюць людзі, дапамагла прысутнасць на адзначэнні яе 100-годовага юбілею ў замку Вімперк. Калі мы былі ў новай бібліятэцы ў Мінску, мы папрасілі знайсці ў каталогу яе творы. Таксама вялікае ўражанне ў музеі кнігі на нас зрабіла першая беларуская біблія, якую надрукаваў у 1517 годзе ў Празе Францішак Скарына.
Был пекны зажытак.
Сказав сьогодні у інтерв'ю Радіо Свобода чеський сенатор Томаш Єрса. Ну а зараз протяг теми Лариси Геніуш.
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніуш. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхай Скобла.
Сялянскі ўнук, сын паштовага службоўца, выпускнік славутага Карлавага універсітэту ў Празе, доктар Іван Пятровіч Геніуш, часам выяўляў панскія звычкі і капрызнічаў, сеўшы за абедзенны стол. Дагадзіць тут яму было няпроста, хоць Ларыса Антоновна, па словах відавочцаў, гатаваць умела і ведала безліч кулінарных рэцэптаў. Чарговым разам выправіўшы мужа ў санаторый, яна чакала яго дамоў датэрмінова, перакананая, што на казённых харчах той доўга не вытрымае. Нельга без усмешкі чытаць ліст Ларысы Геніуш да Зоськи Верас, адпраўлены з Зэльвы 20 лістапада 67 году. Баюся, што муж не дабудзе належнага часу на курорте. Ён капрызны, капусты ў дома не есць, грыбоў не любіць, катлеты яму не смакуюць, заячы паштэт нядобры, каўбаса надаела ў маладосці, цяляціна залазіць у зубы, а калдуны фе. Вось цяпер там недзе з'еў бы ўсё. Канец цытаты. Не ведаю, як можна было знайсці той заячы паштэт у напаўгалоднай на той час Зэльве, дзе свіныя галовы лічылі далікатэсам. Але Ларыса Геніуш пры савецкім дэфіцыце знаходзіла патрэбныя прадукты, каб госці засталіся задаволеныя пачастункам. Перакладчык Алесь Траяноўскі доўга ўспамінаў зэльвенскую мачанку. Паэтка Данута Бічэль печыва, якое Ларыса Антоновна пякла ў электрычнай духовачцы. Унук Міхась Геніуш і сёння шукае па вёсках на Беласточчыне сухую паляндвіцу, якая нагадвала б бабуліну. Зэльвенцы замаўлялі Ларысе Геніуш вясельныя караваі і тарты, і паэтка часам іранізавала ironizowała, że Зельва cenić jej jak kucharku, ale nie jak poetku. Одной Лариса Генюш прочитала в тыдневику Нива, что белостоцкие белорусы задумали побудовать у Беловежи придорожную корчму. И тут же склала для их подробязный план, чем тую корчму накрыть, як обсталевать подворок, что на стены повесить, як персонала прануть. Что до пералику стравов, то тут не быстися без цитаты. Зубрачину есть не обовязково, зубров шкода, хопит дикоу, зайцев с бурачками у сезон, качак, а найлепей наши вырабы с прыщука, а грибы, а ўсё з малака, а капуста под бегос, а верашчака, а драники, а бабка, а мяккая, як пуп каша, а холодец, а тялятина и шинки, а яешня, печеная, як молодзева, а колдуны, а панцачок с грибами, маслом заложены и смятаной забелены. А пить? Меней алкоголю, болей старыны, а кроме зубровки, трэба абавязкова варить крупник белорусский. Конец цитаты. Крупник Ларисы Генюш шмат хто успоминал и успоминая до сёння. Вось ягоны рецепты, записаны Михасём Чарняўскім у Зельве у 80-м годзе. Паўлітра спирту, паўлітра кіпеню, 4 лыжкі мёду разбавіць у кіпені і змяшаць са спіртам, дадаць трохі карыцы, гваздзікі, мускатных гарэхаў і духмянага перцу. Усё разам варыць 15 хвілінаў, але не кіпяціць.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Я сустрэлася з сябрамі не на балі, не да танцу заіграў аркестр. І на танга хлопцы запрашалі лёгкім жэстам скоплаючы з месца. Мел сукенцы біцам павучэнне, расшываючы парфума ў лёгкі час. Я прыйшла да вас, браты, ў чарпенні, на плечо накінувшы бушлат.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Ну а зараз пра падарожжа Віталя Сямашкі.
Неяк у часе вандроўкі давялося ўзяць удзел у афіцыйным свяце вёскі. Тады, пасля афіцыйнай прамовы старшыні сельсавету пра поспехі ды пералічэнні перадавікоў, пачалася звычайная п'янка, калі на сэнс мерапрыемства забыліся пасля другога келіха. І днямі упершыню пашкадаваў, што на гэтае свята спазніўся на дзень, ды не, на гадзіны, бо доўжылася да ўсходу сонца. У пасёлку РТС былі аднавяскоўцы са штата Флярыда ды Сталіна з Мурманска. Маё падарожжа у РТС, што на талачынщыне.
Это подороже хвилину праз 20, ну а зараз звонки слухачоў на свободу.
Слухач свободы з Полацку, які назваўся Владимиром, выказаў сваё меркаванне на конт паездкі Александра Лукашэнкі на саміт АДКБ ў Ерэван.
Адзіным вынікам удзелу нашага правадыра ў ерэванскім саміце АДКБ з'яўляецца тое, што Рыгоравіч атрымаў яшчэ 400 літраў армянскага каньяка. Іншых карысных для ўсёй Беларусі вынікаў гэтага ваяжу няма. Вось дзе шырокае поле дзейнасці для нашай пракуратуры. Няхай бы запыталі ў Рыгоравіча, сколькі дзяржаўнага паліва згарэла, калі ён злётаў у Ерэван і абратна, толькі для таго, каб атрымаць чарговую бочку армянскага каньяку. Зразумела, што ніводзін пракурор не пасмее задаць такое пытанне. Інакш гэты дзень будзе для яго апошнім працоўным, а можа і апошнім у жыцці.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч каментуе гэтае выказванне.
Я згодны з агульнай ацэнкай, што ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце не меў ніякага сэнсу для Беларусі. Наогул увесь удзел у АДКБ не мае ніякага сэнсу для Беларусі. І, безумоўна, такія паездкі абыходзяцца дастаткова дорага для бюджэту, але і для бюджэту, і для Беларусі значна больш дорага абыходзіцца самое бессэнсоўнае сяброўства Беларусі ў АДКБ. Таму мне, канешне, хацелася б, каб прокурор задаўся пытанне, не колькі каштаваў далёт і пражыванне, а колькі Беларусь губляе з-за таго, што прысутнічае ў гэтай бессэнсоўнай прарасійскай вайсковай арганізацыі.
А вось эмацыйны званок ад нашага сталага слухача Мікулы Чыбісава.
Самых высокіх трыбунаў Александр Григорьевич Лукашенко, наш прэзідэнт, кажа, што наш беларускі народ разумны, грамотны, адукованы, працавіты, дарагой наш народ. А сам за 16 гадоў обдуривайте народ на 12 миллиардов доляров. Вот так разумный все Лукашенко, и народ наш разумный.
На гэтае выказванне кароткі каментар палітыка Віктара Івашкевіча.
Ёсць у дзіцячым фільме савецкага часу пра Бурасіну песня такая. Для дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Ну, это для тех, хто ведуться на ці похвальби.
Є слухачі, які категорично обвергають виказування інших слухачів об тим, що у Білорусі є бідні люди.
Свобода озвучила звонок какого-то Павла, что в Беларуси все нищие. Так вот я хочу того Павла пригласить в Брест, чтобы он мне помог найти этих нищих. Ходил по городу, не мог найти. По одних улицах идешь сотни магазинов частных. По окраинах тысячи особняков, двухэтажных, трехэтажных, четырехэтажных. Улицы нельзя пройти 250 тысяч машин в Бресте и в окрестностях.
Лідер руху за свободу Александр Міленкевич отказав на гэты званок менавіта по дорозе на Берасте.
У нас в Україні справді є коттеджі по много мільйонів доларів. У нас є машини, які не завжди зустрінеш у Парижі чи Берліні. Є много багатих людей, але це маленький процент від білорусів усіх. Здивляюся, що чоловік навіть таке питання ставить, на якому світі живе, тому що у мене є много молодих людей, які кінчають університети, доктори чи наставники і починають працю і мають зарплату по 300-350 тысяч рублей. И вот уявляем себе такая семья. Ти она может набыть меблю, телевизор. Я уж не кажу про машину, квартиру. Это совершенно низкие заработки. А пенсионеры, которые не могут утримать свои помешкания, особливо у зимку, когда им треба заплатить за тепло, и они не ведают, как заплатить за телефон, а когда все оплатят, то застается на ежу на ливерную колбасу. Я все это бачу, все это знаю, все от моих знакомых таких шмат. Люди попрацевали в школе по 40 годов и ледь-ледь концы с концами. Тому есть бедные люди. У кожної країни так буває бідні і багаті. Але те, що ми маємо середні зарплати і пенсії в три рази менше, ніж в Естонії, з якою в Совєтському Союзі разом. От про це треба думати.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами. Виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Слідчі Генеральної прокуратури Світлані Байковій, яка провела за кратами півгода, змінили міру стримання на хатній арешт. Сьогодні означаються 19-ті роки юридичного відновлення незалежності Білорусі. Білорусь має намір поступово відмовитися від нафтових поставок з Росії. Гэта предугледжує затверджена урадовая стратегія енергетичного потенціалу. Чеський сенатор Томаш Ірса після свого візиту у Білорусь виказується за підтримку опозиції і супрацовництва з офіційними уладами. Міністерство едукації лічить, що корупція з системи поступлення у ВНУ викоренена. Прем'єр-міністр Сергій Сідорський загадав розібратися, з якої причини бізнес не йде у провінцію.